Seyri Kayrul'un aytımında jabırtкандардын саны өсүүсү мүмкүн. Аскерлер түрмөгө коңшу Гранитный айылында качып кетти дегендерди издөө ишин улантууда. Америкалык күчтөр Ирактагы аскерий милдеттерин аткарууну аяктоодо. Президент Барак Обама америкалык күчтөр уштайдын соңунда Ирактагы аскерий милдеттерди аткарууну аяктап, келерки жылдын соңунда Ирактан чыгууга даярданып жатканына канааттануу билдирди. Бул маселе АКШ президенти, мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон, коргоо министри Роберт Гейс, улуттук коопсуздук боюнча кеңешчи Джеймс Джонс менен өткөргөн жыйында талкууланды. Ак үйдүн маалымат катчысы Роберт Гибсон айтымында Ирактагы америкалык аскерлердин командасы генерал Рэй О'Дьерна видео байланыш учурунда Ирактагы коопсуздук кырдаалы жакшырып жатканын жана өлкөнүн армиясы коопсуздук үчүн жоопкерчиликти алууга толук даяр экендигин билдирди. Булар акыркы кабарлардын айрымдары болду. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыздар. Эгибиз Азаттык Чекит Кейжи. Азыр бүгүнкү абар айтуулуу маалымат микрофондо Рейна Мелис кызы.
Кыргыз гидромет борборунун берген маалыматы боюнча бүгүн 12-августта республика боюнча күн ачык болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад, Баткен дубандарында 31-36 дараже ысыйт. Нарында 24-29 дараже ысык. Чүйдө 31-36 дараже ысыйт. Талас аймагында 29-34 дараже ысык. Көл кылаасында 21-26 дараже жылуу болот. Ал эми Бишкекте күн ачык болуп, сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы 32-34 дараже ысык болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Сиз таңкы азаттык жатасыз, берүүбүздү жергиликтүү темалар менен улантабыз. Июнь айында кок алаң боюнча Кыргызстандын укук коргоо органдары тарабынан 3700 кылмыш козголгон, анын ичинен этникалык араздашууга алып келген башкалыктар жана чагымдарды уюштуруу боюнча 26 кылмыш сот өндүрүшүнө жөнөтүлдү. Бирок этникалык кагылышууга шыкакчы болуп, аны уюштурууга тиешеси бар деп шектелген адамдардын көпчүлүгү азырынча кармала элек. Кубанычбек Жолдошов толугураак баяндайт.
Буга чейин кандуу калабанын чыгышына тиешеси бар деген шек менен экс депутаттар Кадыржан Батыровго, Инамжан Абдырасуловго жана Жалалидин Салахудиновго кылмыш иштери козголгон. Тергөөнүн маалыматы боюнча алардын этникалык араздашууга шыкакчы болгон жана курал жарак камсыздаган аракеттери боюнча материалдар келип түшкөн. Өкмөт башчысынын укук коргоо органдары боюнча орун басары Азимбек Бекназаров аталган адамдарга карата топтолгон тергөөнүн далилдери коопсуздук кеңешинин жабык жыйналышында талкууланганына токтолду.
Ушуга чейин официалдуу түрдө өзбек диаспорасынын лидерлерин фамилиясын айтып койсок, биз катта бир тараптуу болуп калабыз деп айтылбай аткан нерселер ал жерде айтылды. Батыровтордун аракети, Абдырасуловтордун аракети, Салахидиновдун, Сабировтордун аракети, андан башка лидерлер. Ошол эле учурда биздин кыргыз мамлекеттин мамлекеттик чиновниктеринин ар бир жетекчисинин аракеттерине баа берди. Мен ойлойм, кечээ коопсуздук кеңешинде бул маселе абдан катуу каралды, и чечим эгер кармай албайсыңар ушул убакка чейин кызматыңарды таштагыла да кеткиле деген маселе.
Иликтөө иштеринин материалдарына караганда этникалык кагылышууларды уюштурду деп шектелген белгилүү адамдардын көпчүлүгү Кыргызстандын аймагынан ошол учурда эле чыгып кетишкен. Алардын иштеген мекемелерин жана турак үйлөрүн тинтүү учурунда курал жарактар жана ок дарылар табылган. Укук коргоочу Изатулла Рахматуллаев Оштогу өзбек тектүү жарандардын көпчүлүгү араздашууга аттары аталган экс депутаттардын тиешеси бар деп айыптап жатышкандыгын белгиледи.
Өзбек коомчулугунда шу болуп өткөн окуяларды биринчи себепчилерден ана ошо Кадыржан Батыров, Инам Абдырасулов өтө чоң салымы бар деп эсептейт. Өзбек коомчулугунда азыркы күндө эки элди ушундай күнгө алып келгенлерди өкмөт камасын, жазасын берсин деген урамдар лидерлерине основном ошо Кадыржан Батыров, Инам Абдырасуловдорду айтышып атат.
Буга чейин Ош, Жалал Абад жана Базар Коргон аймактарындагы чагымчыл аракеттерди жана кагылышууларды уюштурууга аткаруучу катары түздөн түз тиешеси бар деп шектелген 300 жакын адам кармалып камакка алынган. Булардын көпчүлүгү этникалык касташууну жайылтуу, башаламандыктарды жана кагылышууларды уюштуруу беренелеринин негизинде айыпталышууда. Азимбек Бекназаров чатакташкан экинчи тарапты козутууда Бакиевчил күчтөрдүн орду чоң болгондугун айтып өттү.
Санжар Бакиевтер бар, дагы бир топтор бар. Жанагы бул эми көбүнчөле ушул Бакиевтердин окружениясында жүргөндөр да. Анан эми мындай второй степени баягы көбүнчөле аткаруучулар. Эми чыгыштын себеби Бакиевтердин арест алынып турулган үйүн өрттө ушул чоң меме болуп кетти да, түрткү от жакчу ошол болду.
Июнь айындагы Ош жана Жалал Абад окуяларынын масштабынын чоңдугу алардын келип чыгуу себептеринин жана кесепеттеринин жыйынтыктарын чыгарууда кыйынчылыктарды жаратууда. Azimbek Bekназаров кылмыш иштеринин көлөмүнүн көптүгү тергөө өндүрүшүнө таасир этип жаткандыгын белгиледи. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Таңкы Азаттан берүүбүздү эми түз ободогу маек менен улантабыз. Бишкекте саат 7:10 өтүп калды. Бүгүнкү маектерди Бишкек студиясынан Илим Жанузаков алып барат. Илим.
Рахмат улан. Саламатсыздарбы ардактуу угармандар. Азыр биз өлкөдөгү орто мектептердеги абал күзгү окууга даярдык тууралуу кеп кыла алып атабыз. Биз менен түз байланышта Кыргыз билим берүү академиясынын инновациялык билим берүү техникалары жана программалары бөлүмүнүн башчысы Асылбек Жодонбеков турат. Асылбек мурда, саламатсызбы? Алло.
Да, угатам, саламатсыздарбы?
Асылбек мырза, биринчи суроом. Азыр Кыргызстанда орто мектептерде мугалимдер тартыш, өзүңүз жакшы билесиз, аны өзгөчө коогалаң болуп бүткөн Ош менен Жалал Абад облустарында мугалимдердин тартыштыгынан улам студенттерди ишке тартуу пландалып атат да. Ал жакта деле коопсуздук маселесинен чочулап турушат. Күзгү окуу сезонуна болсо саналуу күндөр калды, андыктан кандай ойлойсуз, эң оолу кандай иштер аткарылышы керек?
Албетте, бул негизи өзү көз карандысыздыкты алгандан бери эле ага чейин мугалимдер иш абдан жакшы болуп келсе, ушул айлык акыны төмөндөшүнөн улам саясий экономикалык абалдардан улам мугалимдер жетишсиз болуп келүүдө да. Жыл сайын ушул жетиштүү өлчөмдө 5000 айланасында 5000-6000 айланасында мугалимдер чыгат, бирок тилекке каршы анын көпчүлүгү мектепке барбастан башка кесиптер менен кесиптерди аркалап кетип калууда. Ал эми быйылкы жылдагы Ош окуясынан кийин өзгөчө Ош Жалал Абад жергесинде мугалимдердин тартыш болгондугу бул мыйзам ченемдүү көрүнүш и студенттердин жанагындай 4-5 курс студенттеринин жардамы менен чечүү маселеси албетте бир аз жардам берет, бирок тилекке каршы бул маселени толугу менен чечпейт. Ошондуктан ал эми дагы бир маселе бар бул жерде. Жанагындай жогорку окуу жайлардын студенттерин тартуу менен биз дагы болсо мектепти бүгүнкү күндө аксатабыз деп ойлойм да. Себеп дегенде университеттерде дээрлик методикалык кафедралардын баардыгы жоюлуп калган дагы алардын сабак берүү жөндөмдүүлүгү, сабак берүү күндөмдөрү абдан төмөн деп айтсак болот да.
Бул багытта кандай ойлойсуз, эми кандай токтоосуз иш аракеттерди башташ керек же жасалды?
Эми мына жакынкы ошол июнь айында чыккан кут билимдин санын карасаңыздар, Балыкчы шаардык ошол мугалимдердин кесиптик бирдиги ошол биригип өзү билдирүү жазады. Мугалимдердин айлык акысын 20 эсеге чейин көбөйтпөсөңүздөр 2 сентябрдан баштап иш таштоого аргасыз болобуз деген талаптар чыга баштады да. Эми бул жерде саясий эмес, экономикалык түздөн-түз талаптар чыга баштады. Бул талаптардын чыккандыгы мыйзам ченемдүү. Ошондуктан эң негизги нерсеси мамлекет бүгүнкү күндө мугалимдердин айлыгын 20 эсе болбосо дагы жок дегенде 2 эсе көтөрүш керек. Албетте бул жерде серепчилер, финансисттер, экономисттер айтышат жетпейт деп. Ал жетиштүүн куралын ошондуктан мамлекет баардыгын колуна албастан бүгүнкү күндө коомчулукту, кесиптик бирдиктерди, жанагындай ири компанияларды ишке тартуу менен анан эң негизги нерсеси бүгүнкү күндөгү мектепке жакшы финансылык кулак бере турган ата энелер жана коомчулук менен тыгыз иштебестен бүгүнкү күндө баардык милдетти мамлекет өзүнүн колуна алып чече албайт, толугу менен чече албайт деп ойлойм.
Асылбек мырза, мындай баягы эл аралык иликтөөлөрдө же болбосо көрсөткүчтөрдө Кыргызстандагы билим берүүнүн сапаты орточо, өзгөчө орто билим берүүнүн сапаты мындай кыйла төмөн экени көрүнүп келет да. Сиз айтып атасыз, мына 2 эсе айлыктарындагы көбөйтүп берүү керек тиги маселесин. Бирок жанагы кардиналдуу реформалар болбосо бул дагы маселени чечпейт деген пикирлер бар.
Албетте маселени чечпейт. Эми биз айтып атпайбызбы, буга чейинки маегибизде дагы айттык эле азаттыкта, ошол бүгүнкү күндө советтер союзунда буна көптөгөн тармактар өзгөрүүгө карабастан ушул билим берүү тармагы тилекке каршы ошол советтик билим берүү системасынын элементтеринин баардыгын сактап калды да. Ошондуктан жакын арада өтө кардиналдуу реформалык иш аракеттерге барбастан биз чече албайбыз. Бүгүнкү күндө эми мына министрлик жакындап өзү билдирүү таркатып атат, патриоттук болобуз деп айтып мектепке келгиле деп. Баягы куру чакырыктар менен тилекке каршы биз чече албайбыз. Андан тышкары мисалы үчүн мына дагы бир 5-6 жылдан бери мектептерде иштешип депозит программасы дагы. Бул дагы өзүнүн натыйжасын баягы өтө эле мындай аз берип атат да. Ошондуктан мектептерди реформалоо боюнча бүгүнкү рыноктук талаптарга жооп бере турган абалга келтирмейинче тилекке каршы биздин абалыбыз абдан оор. Ошондуктан бизнес тармагы, коомчулук тармагы менен абдан чечкиндүү иштебесек бүгүнкү күндө абдан абалдан чыгыш абдан эле оор.
Рахмат маегиңизге, ардактуу угармандар, сиздер орто мектептердеги билим берүүгө байланышкан түз ободогу маегибизди уктуңуздар. Биздин суроолорго түз ободо кыргыз билим берүү академиясынын инновациялык билим берүү техникалары жана программалары бөлүмүнүн башчысы Асылбек Жоодонбеков жооп берди. Азыр кипкелеги кайрадан Прагада. Улан,
рахмат сиздерге. Түз ободогу маекти илими Жан Узаков алып барды. Саат Бишкекте 7:15 өтүп калды. Саясий партиялар шайлоого катышуу ниетин борбордук шайлоо комиссиясына билдире баштады. Бул тууралуу Азаттыкка борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Акылбек Сариев маалымдады. Аракеттеги шайлоо кодекси боюнча шайлоо катышуу ниетин билдирген арыздар шайлоо жарыялангандан 5 күн ичинде БШКга берилиши керек. Бул мөөнөт 15-августтун кечинде аяктайт. Кыргыз өкмөтү Ош жана Жалал Абад шаарларын калыбына келтирүүгө Кыргызстан өзү чегерүүчү каражаттын 10% ажыратты. Бул тууралуу аталган эки шаар кеткен каражатты көзөмөлдөөчү кеңештин кечээки алгачкы отурумунда айтылды. Андагы маалыматтарга караганда азыркыга чейин аталган эки шаарды калыбына келтирүү боюнча дирекцияга 425 млн сом же $10 млн жакын каражат ажыратылган. Шаарларды калыбына келтирүү үчүн талап коюлган каражаттын $100 млн Кыргызстан өзү бөлүүгө ниеттенүүдө. Ал эми калган каражат донорлордон күтүлүп жатат. Улуттар уюму Пакистан үчүн $460 млн чукул издөөдө. Бул каражат акыркы 80 жыл ичиндеги эң катуу селден жабыркаган миллиондогон кишиге жардам көргөзүү үчүн талап кылынууда. Булар акыркы кабарлардын айрымдарынын учкай мазмундары болду. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Таңкы Азаттан берүүбүздү улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, улуттар уюму Пакистан үчүн $460 млн чукулунан издөөдө. Бул каражат акыркы 80 жыл ичиндеги эң катуу селден жабыркаган миллиондогон кишиге жардам көргөзүү үчүн керек. Пакистандагы селден жалпысынан 14 млн киши жабыр тартты. Алардын 6-7 млн улуттар уюмунун эсебинде чукул жардамга муктаж болуп турат. Жагдайды толугураак Камила Асыранкулова баяндайт.
Буга чейин Пакистандын расмий бийлиги да, эл аралык коомчулук да гуманитардык жардамды тез жеткире албай атат деген доолор айтылып келди. Анын эсебинен өлкөдөгү бир канча оңчул уюмдар жергиликтүү экстремисттик топтор куткаруу жана жардам берүү аракеттерине активдүү катышып, жабыркагандарга медициналык тейлөө көрсөтүп, ысык тамак аш таратып, жер жерлерде активдүү иш жүргүзүүдө. Мунун баары өлкөнүн жөндөмсүз аракеттеринин алдында бир топ эле натыйжалуу болуп, эл тарабынан түрдүү пикирлер жаратууда. Бириккен улуттар уюмунун маалыматына караганда, бүгүнкү күндө Пакистандын тарыхындагы эң оор аламаттын кесепетинен 1 600 000 адам наут болду. Бардыгы болуп 14 000 000 адам, анын ичинде 6 000 000 бала жабыркады. 290 000 жакын турак жай кыйрап, 2 000 000 киши үйсүз калды. Уюмдун Пакистандагы гуманитардык жардам көрсөтүү боюнча атайын тобунун өкүлү Жан-Мари Срипер талкалаган шаар кыштактарды кайра калыбына келтирүү жана алгачкы жардамды көрсөтүүгө мындан дагы көп каражат керектеле турганын белгиледи.
We know that the area affected and the scale of the disaster as such.
Алааматтын масштабы өтө эле чоң. Андан жабыркаган адамдарга тез арада гуманитардык жардам көрсөтүү үчүн 100 миллиондогон каражат керектелиши мүмкүн. Ал эми реабилитация, инфраструктураны, турак жайларды кайрадан куруу үчүн мындан дагы көп миллиарддаган долларга барабар жардам зарыл болуп турганын биз түшүнүп
турабыз.
Деди Риперт мырза. 10-августта болсо АКШ да Пакистанга кошумча $20 млн жөнөтөөрүн, бардыгы болуп $55 млн гуманитардык жардам ажыратылганын билдирген. АКШнын эл аралык өнүктүрүү кызматынын директору Марк Варт алар азыр жергиликтүү уюмдар менен биргелешип иштеп жатканын айтты.
What we're going to be doing with this additional money is
биз сел кайсыл жакка багытталса, ошол жак менен иштөөнү максат кылып атабыз. Эгерде селдин агым түштүккө жылса, биз дагы аракеттерибизди түштүккө багыттайбыз.
So they will be following it.
Деп билдирди Марк Варт. Башында суу ташкыны түндүк батыш аймактарында катуу болуп, бир канча аптанын ичинде борбордогу Пунжаб аймагы аркылуу Пакистандын түштүк региондоруна өтүп кетти. Бир канча эл аралык уюмдар жардам көрсөтүүгө убада беришти. Бирок иш ордунан жылбай басыңдап жаткандай. Ошон үчүн расмий Исламабадтын жана эл аралык уюмдардын жай баракат кол кабышы талип кыймылы менен аралашкан ал жердеги исламчыл уюмдар жергиликтүү экстремисттик куралдуу топтору кадам жасап кириши мүмкүн деп айрым серепчилер билдиришүүдө. Шейшембиде Пакистандагы Талибан кыймылынын төрагасы расмий бийлик эл аралык жардамды кабыл албашы керек. Талибан кыймылы бардык жардамды көтөрө ала турганын билдирди. Анын айтымында ал акчаны жергиликтүү бийликтегилер урдайт да өлкө сырткы күчтөргө көз каранды болуп калат деп эскертти.
Камила Асыранкулова баяндады, таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Берүсулантабыз, адистер Кыргызстандын түштүк аймагындагы эл биринчи кезекте психологиялык колдоого муктаж экендигин айтышууда, бирок азырынча мындай колдоо чектелүү болуп, өзбек улутундагы бейтаптар жергиликтүү дарыгерлерге баргандан коркуп жаткан учурлар да бар. Бул тууралуу түштүктө 2 айга чукул мезгилден бери ар кыл медициналык жардам көрсөтүп келе жаткан чек арасы дарыгерлер уюму өзүнүн соңку билдирүүсүндө белгиледи. Жаңыл Субжан баяндайт.
Келтегенден кийин Алимада жүргөн врач көрдү.
66 жаштагы Адалат Убайдылаева аты өзгөртүлүп берилди. Ош шаарында көчөдө баратканда белгисиз бирөөлөрдөн токмок жеп, бирок дарыланганы Оштон 1 сааттык аралыктагы Онадыр айылындагы бейтапканага көрүнгөн. Ал жерден Убайдылаева Оштон шаардык ооруканасына жолдомо алды. Онадырлык дарыгерлер ага Ошто рентгенге түшүп, ички органдарына кандай залака келгенин текшерүүгө кеңеш беришти. Бирок чек арасыз дарыгерлер деп аталган эл аралык медициналык жардам агенттигинин өкүлүнө ал Ошто көчөгө чыккандан коркуп жатканын, көңүл тындыруучу дары беришсе үйдө эле отура берерин билдирди.
Немеге бар, рентгенге барыш керек, рентген снимать кылыш керек депти.
Чек арасыз дарыгерлер Ош Жалалабадта июндагы тополоңдон кийин калкка медициналык жардам көрсөтүп келаткан чет элдик саналуу уюмдардын бири. Бул уюмдун өзбектердин арасында кыргыз дарыгерлерине ишенич болбой жатат. Алар үчүн өз алдынча оорукана керек деген сыяктуу билдирүүлөрү кыргыз дарыгерлеринин намысына тийип, коомчулукта башка да нааразы болгондор бар. Акыркы билдирүүсүндө аталган уюм жергиликтүү дарыгерлер ооруларды улутуна карап бөлбөстөн дарылап жаткандыгын белгилеп, бирок уюмдагы кагылыштардан коркуп калган айрым ооруларды жогору баскычтагы медициналык мекемелерге барууга көндүрүү кыйын болуп жаткандыгын белгиледи. Чек арасыз дарыгерлер уюмунун Нью-Йорктогу штаб-квартирасы менен байланышуу мүмкүн болгон жок. Ал эми уюмдун Бишкектеги өкүлчүлүгү биздин кабарчыга маалымат каражаттарынын кайрылуусуна азыр жооп бербей тургандыгын билдирди. Врачтардын ооруларды улутуна карап дарылабай койгон учурлар тууралуу укук коргоочу Равшан Капиров да айтып келет. Бирок жарадарларга врачтар түздөн түз ыдык көрсөткөнбү деген суроого келгенде Капиров алардын мындай кылмыштарды карап турган учурлар болгон деп ырастады.
Барганда карашпаган. Анан карашпасам даже аларды урушкан жерде. Колунда соткаларын тартып алышкан. Сен өзүң өлбөй калсың, өлүшүң керек деп даже жарадарларды карашпаган.
Врачтар ошенткенби?
Ал врачтар да ине өчөдө турган адамдар да. Врачтар да карап карашпастан белгилерди карап өзбектерди карабайган.
Мага азыр конкретно кайсы врач, кайсы оорулунун жарасын карабай сен өзбексиң деп айткан боюнча мисал айта аласыңарбы же жокпу?
Бул больницада болду, обул больницада болду. Эми бизде өчөткөндөрү Марисага барып алып айтат, киргизип айтат, анан кенди ушундай бир тополон тосуп алган, баасын бизди бана сүрттү. Бизди урдуп качып чыктым деген адамдар болгон. Энди ошо тополон күндөрү болуп кеттик, съемкаларда бар да ошондой болгон. Андан кийин да азыр күнгө чейин өзбектер кошо бир жакшы таанышы болсо болот, чоң акча берип атат болбосо больницага бара албай калышкан
деп билдирди биздин радиого укук коргоочу Равшан Капиров. Капировдун өзүнүн үйү өрттөлүп кеңсеси талкаланган, азыр ар кимдин үйүндө баш калкалап жүрөт. Рахима Кашакбаева Ош областык ооруканасынын 2-нчи хирургия бөлүмүн жетектейт. Анын айтымында июн окуяларынан бери анын кесиптештери жүздөгөн ооруларды кыргыз өзбек деп бөлбөстөн тикесинен туруп дарылашты.
Комендантский чат маалда ошо бир неделе өткөндөн кийин сразу келишти. Үйүндө жатып ириңдеп кеткен, бутуге тийгенде ириңдеп кетиптир, социальный осложнение деп коет медицинада. Ошолор да келип кайрылды. Өзүм маалада жашайм, бардыгыге туугандарымга, уруктарымга айтып атам, барып спокойно лечение ала бергиле. Бизди больницада вообще мындай проблема жок, унут деген проблема жок.
Ашакпаева Ош областык ооруканасында 37 жылдан бери иштейт. Адистин айтымында азыркы күндө калк арасында ишенбөөчүлүк коркуу сезими күчтүү бойдон кала берип жаткандыктан улам дарыгерлерге сөз тийип жаткан болушу мүмкүн.
Бу элди ушу мишмишлер боло берет да. Ушундай элди бири бириге ишенбегенден чыгып атат да. Медицинада ондай болгон жок. Мен сизге гарантия берем. Мана любой экени биздин отделениеде ишене алып кеткен больной айтып бериши мүмкүн. Мен больницамызга толук ишенем.
Дейт оштук хирург.
Hami öde yok vardı, işgara koymadı. Geçesim o tağdan türüp, sinapirden imakalı urdu. Şikayesi adam koymadı.
Bu kişi de düştüktögü okyalardan üyü örtönüp ketken, azırı eşik terezesi anırayıp, dört duvalale kalgan üyün kaytarıp kalgan. Tünküsün uyku jok, közü ilinsele kayra çoçu oyğunu.
Uklam etmen, doğrusunu etken. Azı unakı bozar giyem, çüşü yok. Boşka yamıyor, manası da. Aşa küygen üyü deyle nümakıl öyle yürüptü.
Мурдагыдай тынч уктап күндүз ишке барып, кечинде бала чакасы менен болгон тынч жашоону эңсеген бул тургун сыңарында психологиялык жактан жапа тарткандар бүгүн түштүктө көп. Бирок Кыргызстанда психологиялык жардам жаатында айрыкча адамдын өмүрүнө коркунуч келтирген жагдайларды баштан өткөргөн кишилер менен иштешүүдө кемчилик көп. Ош областык ооруканасынын башкы врачы Шайырбек Сулаймановдун айтымында бүгүн мына ушул кемтикти жоюуга айрым аракеттер жасалып жатат.
Эми тополоң башта алгандан биз эм алдык да сездик, билдик, медициналык психология Кыргызстанда өнүкпөй калган экен. Бул кадрлар жок экен да Кыргызстанда эле саналуу экен. Анан ошо психологдордун ордун биздин талаптар башкалар аткарып жүргөн да, ошолор кайрылышчу эле. Проблемасы болсо элечи. Ошондуктан ушул маселени биз күчөтүшүбүз керек психологдордучу. Анан эл аралык уюмдарга да кайрылдык, бизге ушундай бир курстарды, семинарларды уюштуруп, тегерек столдорду улланчамча медициналык психологиянын негиздерин бизге түшүндүрүп берсе.
Сулайманов бүгүн калк арасындагы адамдардын бири биринен чочулуусу жана ишенбөөчүлүк менен күрөштү. Ошондой эле эки элди элдештирүүдө психологтор менен катар аркыл адистер, маалымат каражаттары жана биринчи кезекте өкмөт багыттуу иш алып барышы керек деп эсептейт.
Берүүнү жаңыл Жусупжанов сунуш кылды. Таңкы азаттык угуп жатасыз. Эми назарыңызда басмасыз баяндамасы байланышта Шайлообек Дүйшөп. Шайлообек.
Аят пресс гезити алакандай кабарлардан тышкары Асымбек Бекназаров жөнүндө макаланы генерал-майор Өмүрбек Субаналиевдин «Мен генералмын, стабилдүүлүк үчүн күрөшөм» деген ат менен маегин жарыялады. Субаналиев шайлоого Содружество партиясына кошулуп Кыргызстандын биримдиги үчүн баратканын, Ак Шумкарды, КСДПны, ата мекенди жөнөкөй калк колдобой тургандыгын, анткени алар өлкөнү бирдиктүү башкаруунун ордуна майдалап бөлүп жаткандыгын, техникалык өкмөт Роза Исаковна шайлоону бурмалоого барса чатак болорун белгилеген. Барк Табасовго баа берген Субаналиев башынан эле Барк Табасов Бишкекке келсе түрмөгө олтурганы келет деп айтып келгенин, акча менен баарын сатып алам дегендерди баатырларыбыздын каны, апалардын ыйы, жетим жесирлердин муңу алдында аеосуз жоопко тартуу керектигин кошумчалаган. Президенттин саясий маселелер боюнча кеңешчиси Топчубек Тургуналиев кезектеги маегин бийликти тазалоо тарыхый зарылчылык деп атаган. Учур гезитине Кадыр Уттубагын басынтууга жол бербейбиз деген кат жарыяланып, ал президент Роза Отунбаевага багышталды. Ысык Көл, Нарын Чүй, Талас, Ош, Баткен, Жалал Абад облустарынан жүздөгөн адамдар кол коюшкан деп жазылган. Бирок алардын тисмеси көрсөтүлбөгөн катта милиция кызматкери Кубанычбек Кадыровко карата элдин талабы орундалбаса Кубатбек Байболовду кызматынан кетирүү талабы менен чыгары айтылган. Ушул эле каттын алдына президенттин 12-чи резиденциясынын директору Кыдыкбаевдин бул адам жогоруда сөз кылган Кубанычбек Кадыровдун атасы экенин угармандарыбызга эскерте кетели, ички иштер министри Кубатбек Байболовго каяша макаласы басылды. Айым Нуржигитованын учур гезитиндеги баяны Петровка курмандыгы деп аталып, бул окуяга байланыштуу Бакиев менен Конгантиевдин кадры деген жарлык тагылып, Москва районуна ошол кездеги райондук милициянын башчысы болтуруп, кийин тогуз тороого которулган Жеңиш Жоробековду колдоого алган. Ташкул керексиз уптун Ысык Көлдөгү жетакеден кийин 8-чи АКЕ болгону да ушул кесипте. Ири таяктан түз көлөкө түшпөйт деп аталган макала Бабырбек Жээнбеков менен анын уулу Ырапшан Жээнбековду каралоого алган автору Турдухан Жумабекова. Россия жана Казакстанда кыргыз диаспораларынын замандаш ассоциациясы бүгүн апрель жана июн окуяларынын эмгек мергесине тийгизген таасири деген темада эл-аралык конференция өткөрөт. Ушунда баяндалат. Ушуну менен биринчи бөлүм соңуна чыкты. Сөз өзүңүздө.
Рахмат сизге. Басмасыз баяндамасын Шайлообек Дүйшөев сунуш кылды. Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Мурдагы президент Курманбек Бакиевдин абактагы бир тууганынын коргоочусу Акмат Бакиевдин саламаттыгы начар экендигин билдирүүдө.
Атайын каттарды жазып, тиешелүү органдарга кайрылдык. ОБСЕге адам укуктары боюнча ООНдогу адам укуктарынын комиссарына кайрылдык.
Бул программабыздын алдыдагы жарым саатында биз чагылдыруучу темалардын бири. Азыр саат Бишкекте 7:30 болуп калды. Таңкы азаттык угуп жатасыз. Прагада студияда Улан Алымкулуулу. Назарыңызда акыркы кабарлар. Саясий партиялар шайлоого катышуу ниетин Борбордук шайлоо комиссиясына билдире баштады. Бултурлу азаттыкка Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Акылбек Сариев маалымдады. Анын айтымында кечээ республика коммунисттер жана башка 5-6 партия парламент шайлоого катышуу ниеттерин билдирген арызын Борбордук шайлоо комиссиясына тапшырышты. Аракеттеги шайлоо кодекси боюнча андай арыздар шайлоо жарыялангандан 5 күн ичинде берилүүсү керек. Бул мөөнөт 15 августтун кечинде аяктайт. 10 октябрга белгиленген шайлоо 10 август күнү жарыяланган. Ош жана Жалал абад кеткен каражатты көзөмөлдөөчү кеңеш жыйналды. Ош жана Жалал абад шаарларын калыбына келтирүү боюнча атайын кордун каражаттарын көзөмөлдөөчү кеңештин алгачкы отуруму кече биринчи вице премьер министр Амангелди Муралиевдин төрагалыгы астында өттү. Муралиевдин айтымында азыркы чейин аталган эки шаарды калыбына келтирүү боюнча дирекцияга 425 миллион сом же 10 миллион долларга жакын каражат ажыратылып берилди. Буга чейин жарыялангандай Ош менен Жалал абадды калыбына келтирүү үчүн жалпысынан 500 миллион долларга чейин каражат талап кылынышы мүмкүн. Анын 100 миллион долларын кыргыз өкмөтү өзү чыгарууга ниеттенүүдө. Калгандары донор мамлекеттерден жана эл аралык уюмдардан күтүлүп жатат. Донорлордун Бишкектеги өткөн айдагы конференциянын учурунда Кыргызстанга 1 миллиард 100 миллион доллар убада кылынган. Улуттар уюму Пакистан үчүн 460 миллион доллар издөөдө. Бул каражат акыркы 80 жыл ичиндеги эң катуу желден жабыркаган миллиондогон кишиге чукул жардам көргөзүү үчүн керек. Буунун башкасынын гуманитардык маселелер боюнча орун басары Джон Холместин айтымында чукул жардамга 6-7 миллион адам муктаж. Аларга башпөнөктөчү жай, азык түлүк, таза суу жана дары дармек талап кылынат. Улуттар уюму издеп жаткан 460 миллион доллардын 150 миллиону мурда убада кылынган. Эми дагы 300 миллион доллардан ашуун каражатты табуу керек. Буунун башкасынын орун басары белгилегендей эң көп каражатты 71 миллион доллар бөлүүнү Кошмо Штаттары убада кылды. Казакстан түрмөдөгү тополоңду басуу үчүн аскер жөнөттү. Тополоң өлкөнүн түндүгүндөгү Акмола облусунун аймагында жалпы режимдеги колонияда чыккан. Аны аскер күч менен басуу учурунда бир айыпкер каза таап 60 тай жаракат алган. Абактылардын арасындагы толкундоо 9 августта эле башталган. Акмола облусу прокурорунун орун басары Серик Хайруллиндин айтымында жабыркагандардын саны өсүүсү мүмкүн. Аскерлер түрмөгө коңшу Гранитный айылында качып кеттегендерди издөө ишин улантууда. Түркмөнстан студенттеринин Кыргызстанга кайтып келишине тоскоолдук кылууда. Июнда былтырлык жаңжал учурунда Оштон Түркмөнстандан 650 студенти чыгып кеткен эле. Алардын көпчүлүгү өлкөнүн чыгышындагы Лебап облусунан. Эркин Европа азаттык радиосунун түркмөн кызматынын маалыматына караганда жергиликтүү чиновниктер студенттердин окуусун улантуусу үчүн Кыргызстанга кайтып барбоо жөнүндө тилкат жазып берүүсүн талап кылышкан. Студенттердин ата энелери өлкөнүн билим берүү министрлигине кайрылып, бирок түшүндүрмө ала алышкан эмес. Көпчүлүк ата энелер маселеге кийлигүүсүн өтүнүп президент Курбанколу Бердимухамедовго кат жолдошкон. Былтыр түркмөн бийликтери жүздөгөн студенттердин Бишкекте, Борбор Азия, Америка университетинде окуусун улантуусуна да тыюу салышкан болчу. Булар акыркы кабарлардын айрымдары. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кежи. Азыр бүгүнкү хабар айтуулуу маалымат. Микрофондо Рейна Мелис кызы.
Кыргыз гидромет борборунун берген маалыматы боюнча бүгүн 12 августта республика боюнча күн ачык болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Ош, Жалал абад, Баткен дубандарында 31-36 дараже ысыйт. Нарында 24-29 дараже ысык. Чүйдө 31-36 дараже ысыйт. Талас аймагында 29-34 дараже ысык. Көл кылаасында 21-26 дараже жылуу болот. Ал эми Бишкекте күн ачык болуп, сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы 32-34 дараже ысык болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Таңкы азаттан бери улантабыз. Апрелде облустук милициянын имараты өрттөлүп кеткен таласта облус акыйкатчысынын айтымында кылмышка шектүүлөр кармалган жайда азыр абал адамы чыдагыс. Талас облусунун акыйкатчысы Арзыкан Момунтаеваны аймактагы кабарчыбыз Уланбек Эсенгелди кепке тартты.
Арзыкан ай, мынакей Кара Бура райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайын барып көрүп келип бүтүрсүздөр. Ал жакта абал кандай?
Түз айтканда, кес айтканда абал абдан оор. Айталы бир 23 адамдын ордунда 45 адам жатат. Бири уктап атса, эгерде мындай баарына жай жетпей калганга, жатканга туруп отурууга туура келет экен, мажбур болот экен.
Ал жакта канча жаштан канча жашка чейин жатышат да?
Ушул жерде дагы адам укугунун абдан бир чоң бузулушу бар. Бирде ошо 45 кишинин төртөө жашы жете элек балдар экен, 16-18 чейин.
Алар өзүнчө жашаш керек.
Алар албетте өзүнчө жатып, жана алардын кандайдыр бир жеңилдетилген мындай абалдары болуш керек болчу.
Демек ошол убактылуу кармоочу жай туура эмес курулганбы?
Жок, кепанда эмес. Убактылуу кармоочу жай туура эмес курулган эмес. Кандай болсо дагы ал жерде убактылуу кармоочу жанагы 20 кишинин тегерегиндеги жай ошо Кара Бура чөйрөсүн камтычу эле мурун. 4-5 киши жатат эле, азыр 12-13 жатып атпайбы? Анын себеби мынагу Таластагы баягы 7-апрелдин кесепети болуп атпайбы? Ошондо бүт баягы камалгандардын баары качып кетип, анан кайра алар чогулуп, анан кайрадан калууна келген убакта убактылуу кармалуучу жай өрттөнүп кеткенине себептүү Таласта бир эле ошо Кара Бурада ИВС деп коебуз, мына ошо жер Кара Бура деле бар. Биздин ушу ички иштер бөлүмүнүн жетекчилери башка региондорго деле жөнөтсө менимче болмок эле, мынагындай азаптан көр.
Мүмкүн Бишкекке жөнөтсө болмок жана оор кылмыштарды?
Албетте болмок. Буга караганда дурус болмок. Күндүн ысыгы бул болсо, ошо бир 5 минут, 10 минут жанында турганга кара терге түшүп биз өлүп кете баштадык, булар эми суткалап жатат да ушул жерде.
Сүрөттөп берсеңиз ошо ичин.
Ичи тер жыттанып турат. Албетте бити бүргөсү башкасы жок болгону менен баягы отурган жер ошол жерде, ажатканасы ошол жерде, тамак ичкен жер ошол жерде, жаткан жер ошол жерде, турган жер ошол жерде. Анан дагы туберкулез ооруларды өзүнчө бир кабинага салган экен. Алар бир где-то 5-6 квадрат метр жерде 8 киши отурат. Алар деле азабы өздөрү жанагындай оору болсо, анан 7-8 кишинин ордуна тиги 7-8 киши, 7-8 эмес 8 киши отурат экен бир 5 квадрат метр жерде. Алардын ичинде дагы 3 ачык туберкулез оорусу менен ооруган жаран бар экен. Ошондой эле ал жерде дагы жашы жете элек бир баланын отурганын өз көзүм менен көрдүм.
Эми бул маалыматтарды алуу оңой отурбаса керек.
Эми мен ошо Кара Бурадан дагы бир жолу жанагы ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлерине көңүлүм дагы кайт болуп келди. Ошол жерде отурган дежурный майор Дүйшөбаев Эдил деген майор бар экен, абдан орой. Анан айтат, минтип атпайбы, представление алып келбейсиңерби, кат алып келбейсиңерби, анда тиги Турсунбек акын өзү келсин, силердин түз киргенге акыңар жок деген сыяктуу баягы мыйзамга таяныш этип бизди ошо киргизбөөгө аракети жасаганы көрүнүп турду. Бирок мен ошончо Таластан канча километр алыс жерге барып алып, ысыктын күнүндө командировочный алып алып, анан Дүйшөбаевдин айтканы менен кайтып кете турган киши эмесмин да, кирип баардык жарга жактарга звонить этүүгө туура келди. Начальниктерине айтып атып анан кирдик. Бирок мынагындай милиция кызматкеринин этикасын кармабаган, канчалык мыкты болсо дагы, канча мыйзам билсе дагы, оля болуп кетсе дагы, анын тиги арыдан берирак болгонун мен талап кылам деп ойлойм дагы.
Азаттык Амая, курпуңузга рахмат.
Берни Таластан кабарчы Уланбек Эсенгелди сунуш кылды. Таңкы азаттык угуп жатасыз. Жерликтүү темаларды улантабыз. Ошто июндагы коголоң башчылары менен эле Өзбекстан Кыргызстан менен чектешкен аймактарына күчөтүлгөн тартип киргизип, чек араларын катуу кайтарууга алган эле. Ошол күндөрү Өзбекстандын Баткен облусунун аймагындагы жайгашкан Сохан клавында эки тарап сүйлөшүп, эртең мененки саат 8:00 кечки 8:00 чейин гана жол каттамга уруксат берип, чек арада айрым чектөөлөрдү киргизген. Жергиликтүү тургундар ал уланып жаткан мындай чектөө күнүлүк тиричилик үчүн айрым кыйынчылыктарды жаратып жаткандыгын белгилешет. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Юн айында эки өлкөнүн кызматтары сүйлөшүп, өлкөдө абал туруктуу болбогонунан Өзбекстандан Сох анклавына жүргүнчүлөрдүн өтүүсүнө эртең мененки саат 8:00 кечки 20:00 чейин гана уруксат берилген. Облустук акимчиликтин укук коргоо жана коргоонун бөлүмүнүн башчысы Таштемир Эшалиев болсо, мындай чектөө эки тараптуу макулдашуунун негизинде киргизилген. Анткени анклав ичинде же ары же бери өткөндөргө ар кандай чакымчылдар кандайдыр бир терс аракеттери жасаса, терешүү болуп кетиши мүмкүн. Ошол эле мезгилде Сох анклавынын жашоочулары да ушундай эле чектөө менен жашап жатышат дейт.
Ош окуясынан кийин биз өзбек чекарачылары менен бирге сүйлөшүп, убактынча ошол жердеги өтүүнү 8:00-8:00 чейин макулдашылган. Өзбектердин жарандары Санжа Фергана областына бара тургандар бардыгы 8:00-8:00 чейин эле катташат. Кайра кайра эле анча-мынча стычка болуп, анча-мынча окуялар болуп атат. Ошого байланыштуу мен ошол боюнча эле калсын, пока 8:00-8:00 чейин деген сунуштарын айтышкан. Фергана областынын чек ара кызматкерлери менен сүйлөшүү болот. Ошол болгондон кийин гана ошол жолдор мурдагыдай күнүсүн иштеп калат.
Деди Таштемир Эшалиев. Баткенош багытында маршруттук каттамда жүргүнчү ташыган Султан Сапаров болсо, чек арадан өтүүдө эреже өзгөргөндөн кийин текшерүү бир аз күчөдү. Мурдагыдай анча мынча паспорту жок атуулдарды такыр өткөрбөй коюшту дейт.
Паспорт текшерет, жүктөрдү текшерет, жок жерден жабышпайт да адамга. Мындай адамдарды түйүшпүш, мындай дебейт.
Ал эми Баткен району Үйдөңкү аймагынан жашаган 10 айылдын тургундары күндөлүк турмуштары район борборуна келип кетүү менен өтөт. Бул багытта айдоочулук кылган Ишанбай Улукбеков ар түрдүү учур болуп калат. Өзгөчө зарыл учурда да өткөрбөй коюшат. Чектөөнүн убактысын бир аз кыскартып коюшса болмок дейт.
Эртең менен эртерээк базарга түшүшүбүз керек. Анан эрте өткөзбөй саат 8:00 кийин өткөзсөк болот. Баткенден кайтып аябай кайтканыбызда кеч кайтып калабыз, эртерээк кайтып калабыз, кеч кайтканда кичине кыйынчылыктар болот.
Мунтив анклавтан транзиттик каттамда өтүүгө чектөөлөрдүн киргизилиши аймактын базар баасына же ишкерлердин аракетине терс таасирин берген жок. Кошуналар жөнөкөй атуулдардын каттоосуна шартты бир аз жеңилдетиш керек дейт облустук ишкерлер кеңешинин төрагасы Авазбек Чотпаев.
Кечинде өтүшкө мажбур болот эл, түнкү чектөөнү да алып салып мурдагыдай эле жашашканга бизде азыр толук шарт бар. Ал эми ишкерлер бүгүнкү күндө товарларына абийир жол менен ташып атат,
деди облустук ишкерлер кеңешинин төрагасы Авазбек Чотпаев. Облустук бийликке чек арадан өтүүдө мындай чектөөлөрдүн ыңгайсыздык жаратып жатышы тууралуу арыздатканулар көп болуп жатат. Өтө зарылдарына кийгилишип, сүйлөшүп маселени чечип, анчамчасын өткөрүп жатабыз дейт облустук акимчиликтин укук тартип иштерин көзөмөлгө алган Таштемир Эшалиев.
Арыздатканулар абдан эле көп. Эрте менен эрте Бишкекке жөнөгөн, Ошко жөнөгөндөр постоянно арыздар менен кайрылышат. Биз өзүбүздүн линия боюнча тиешелүү адамдар менен сүйлөшүп, соттоп аларды өз убагында өткөзүп кантип турабыз,
деди Таштемир Эшалиев. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Таңкы Азаттыктан бери үстү улантабыз. Быйыл корозо жайдын эң ысык жана узак август айына туш келип олтурат. Мындан улам кээ бир араб өлкөлөрү орозо кармагандарга жардам көргөзүү үчүн кышкы убакытка өтөөрүн жарыялашты. Ушундай жагдайда айрыкча иштеген адамдар кантип орозо кармашат? Кепти кабарчыбыз Кожогелди Култегин улантат.
Мамбет Санажи Ибраев азыркыдай эң ысык жана узак күндөргө туш келген орозону жеңилирээк кармоо үчүн мусулман адам өзү да аракет кылуусу кажет дейт.
Биздин бул Кыргызстанда 30-35 градус ысыктык болушу мүмкүн. Африка араб өлкөлөрүндө талаада иштегендер да бар, 45-50 градус ысыктыкта кармачат. Эң негизгиси бул жерде адам баласынын негизи аң сезимин, психологиясын жакшылап даярдаш керек. Мен курсагым ачса да суусап калсам да орозону кармайм деп биринчи даярдаш керек. Андан кийин пайгамбарыбыз айтат, сохурда береке бар дейт. Эртең менен уктап калбай ушу оозун жаап, ооз жаап атканда ошол суусап калуучу туздуу нерселерди, суусатат турган тамактардан алыс болуп, суусун баса турган нерселерди ичсе жакшы болот.
Садыбакасы ажы Оловтун айтуусунда орозо адамдын аруу, таза жашоосу үчүн сунушталган.
Куранда ошол Бакара сүрөсүнүн 183 аятында Астагфирулла. Я айюхаллазина аману кутиба алейкум ас-сиям кама кутиба алаллазина мин каблкум лааллакум таттакун. Эй иймандуулар, силерде мурдагы доордогу элге орозо фарз кылынгандай эле, силерге да Рамазан айында орозо тутуу фарз кылынды. Бирден бир себеби лааллакум таттакун такыба, аруу, тунук, таза жашооңор үчүн гана. Ким такыба, таза жашайм десе ал орозо тутсун деп Алла ошондо буйрук берди.
Садыбакасы Ажы Доолов мусулмандардын ичинен кимдер кандай шартта орозо кармабай койсо болоорлугун да айтып өттү.
Бирок Аллах Таала ушул аяттын этегирегинде дагы 185-чи аяттарында мындай дейт. Эгерде кимде ким араңардан бири оорулуу болуп калса, же кош бойлуу болуп калса, же сапарга чыкса, жана башка ушундай түйшүктүү иштерде болуп кала турган болсо, анда ал оозун ачсын. Бирок ыйык Рамазан айдын биринчи күнү орто туттуруп эле ичим ооруйт деп өзүн өзү эч качан диагнозун койбосун. Алгач ал дарыгерге барсын. Эгер ал диагнозун чыгарып, сен ачка жүрсөң, сенин ооруң дагы күчөйүп кетет дей турган болсо, анда ал ачат.
Абдышүкүр Ажы Исмаилов орозонун таң калыштуу касиеттери бар экендигине токтолду.
Кайра тескерисинче ошол иштеп аткан жумушчуларга бул аябай чоң көмөк болуп жардамчы болмок да. Анткени баягы илгери аксакалдар айтып калышчу эле да, орозонун топугу бар деп койчу эле да. Топугу деген бул арабчадан алынган сөз, тауфик дегенди билдирет. Тауфик деген бул Алла Тааланын ошол нерсеге бир ишти жасайын десең, ишке Алла Тааланын ийгилик бергени, Алла Таала ошол нерсеге сага күч кубатыңды шайкеш келтиришин буну тауфик дейт. Бул дегеним сиз мисалы жөнөкөй учурда эгер түшкү тамак ичпей калсаңыз, курсагыңыз ачып кадимкидей кулап кала тургандай деңгээл болушу мүмкүн, а бирок орозодо андай эмес. Кайра тескерисинче орозодо эч качан курсак ачпайт. Август айында ысык болгон себептүү суусоо деген болот. Суусаган кээ бир адамдар, мен ошолордун катарындамын, бир күн, эки күн. Анан уже ал дагы суусоо дагы токтойт.
Орозо кармаган адам кандайдыр бир шартта аябай суусап, оозу кургаган кезде Мамбет Санажы Ибраевдин айтуусу боюнча оозду этияттап чайкаса болот.
Охо, жака кирбейби, ашказан жака кирбейби чайкаганга болот.
Ал эми ооз жабык кездерде саарлыктан иттарлыкка чейин мончого түшүүгө болбостугун эскерте кетели. Берүүнү сунуштаган Кожогелди Култегин, Азаттык, Бишкек.
Таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Программа студияда Улан Халымкулуулу. Саат Бишкекте 7:45 өтүп калды. Саясий партиялар шайлоого катышуу ниетин МШКга билдире баштады. Бул тууралуу Азаттыкка борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Акылбек Сариев маалымдады. Аракеттеги шайлоо кодекси боюнча саясий партиялар шайлоого катышуу ниетин билдирген арыздарын БШКга шайлоо жарыялангандан 5 күн ичинде тапшыруусу керек. Бул мөөнөт 15 августтун кечинде аяктайт. 10 октябрга белгиленген шайлоо 10 август күнү жарыяланган. Улуттар уюму Пакистан үчүн 460 миллион доллар издөөдө. Бул каражат акыркы 80 жыл ичинде эң катуу селден жабыркаган миллиондогон кишиге чукул жардам көргөзүү үчүн керек. Орусия Абхазияга абадан коргоочу ракеталарын жайгаштырды. Бул тууралуу Орусиянын абадан коргонуу күчтөрүнүн командачысы билдирди. Анын айтымында Абхазияга абадан коргонуу боюнча S-3 такылган система жайгаштырылды. Грузия Орусиянын бул аракетин айтып, аны чагымчыл адам катары баалады. Бишкекте бүгүн миграция маселесине арналган жыйын өтөт. Орусия жана Кыргызстандагы кыргыз диаспораларынын башын бириктирген замандар ассоциациясынын кезектеги 9-чу конференциясы апрель жана июнь айында окуялардын Кыргызстанда эмгек миграциясына тийгизген таасири деп аталууда. Жыйын бүгүн Хаят мейманканасында ачылып 14 августка чейин уланат. Булар акыркы кабарлардын айрымдарын учкай мазмундары. Таңкы Азаттыктын берүүсү улантабыз. Учурда улуттук коопсуздук кызматынын абагында отурган Ахмат Бакиевдин саламаттыгы начар. Бул туурасында анын коргоочусу Акыйкат жолу деген коомдук бирикменин төрайымы Бүбайша Арыстанбекова билдирди. Аны менен бирге Азаттыктын студиясына Ахмат Бакиевдин жубайы Зулайка Бакиева да кече баш бакты. Мурдагы президенттин иниси Ахмат Бакиев 21 июлда кечинде кармалган эле, ал 30 апрелден бери издөөдө жүргөн. Ага коргоо органдары тарабынан массалык башалма уюштурган, бийликти басып алууга аракет кылган деген айыптар тагылып, кылмыш иши козголгон. Учурда анын иши тергелүүдө. Бишкек студиябыздагы маекти Канымгүл Элекеева жүргүздү.
Ушул Бакиев Ахмат Салиевичтин өмүрлүк жары Зулайка ишинин кайрылуусу боюнча Ахмат Бакиевдин укугун коргоого атайын каттарды жазып, тиешелүү органдарга кайрылдык. ОБСЕге адам укуктары боюнча ООНдогу адам укуктарынын комиссарына кайрылдык. Себеби бизде Кыргызстанда азыркы мезгилде Бакиевтердин урук тукумуна чейин куугунтукталып, жада калса жашаган атасынын үйлөрүнө чейин өрттөлүп, алардын укуктарынын одоно бузулушу себеп болду буга. Биринчиден кыргызча айтканда эмчектеги баладан бери куугунтукта жүрөт да, азырчы талаалап үй жайынан безишип. Андан сырткары Ахмат Бакиевдин өзүнүн азыр абалы жөнүндө айта турган болсок, абалы өтө оор. Далил болсун үчүн атайын документтери колубузда турат. Биринчиден ал киши кант диабети менен жабыр тартат. Экинчиден боору ооруп, гепатит С формасынан азыр сирроз печенге өтүп кеткен мезгил болуп турат. Ошондой оор абалдагы адамды азыркы биздин
убактылуу кармоочу жайларда кармоого мүмкүнбү деген суроо болот экен да. Акмат Бакиевди кармаган күндө абдан зордук зомбулук көрсөтүлгөн. Азыркы мезгилге чейин өтө катуу басым жасалууда. Оор абалы күндөн күнгө начарлап баратат. Өмүрлүк жары Зулайка өзү кирип чыкты, уузунан кан түкүрүп турат азыркы мезгилде.
Сиздер ошо жолукканда эмне деп айтты? Ур токмокко кабылганбы же улуттук коопсуздук кызматынын өкүлдөрү бул боюнча кандайдыр бир жооп бериштиби?
Улуттук коопсуздук кызматынын өкүлдөрү бизге ур токмокко жооп бермек түгүл, азыркы мезгилде бизди мыйзамдуу түрдө жолугуштурууга уруксат бербей атышат. Себеби ошол эле тергөөчүгө бир жума мурун мен өзүм укук коргоочу катары Акыйкат жолу коомдук бирикмесинен атайын кат жолдогом, жолдомо каты, алардын талабы боюнча паспорттун көчүрмөлөрүн, өзүбүздүн удостоверениянын көчүрмөлөрүн баарын жолдогонбуз. Азыркы мезгилде ал тергөөчү ушул жерде тергөө жүргүзүп атат. Бүгүн жолугуштук, ал киши айтат, мен уруксат бере албайм, мен туугандарына гана берем, сиз башка жактан укук коргоочу катары уруксат алыңыз деп биздин уруксат берүүдөн баш тартып аткан мезгили. Жеке өзүбүздүн маалыматыбыз боюнча ошол ур токмокко алган күнүн саат 10:00 баштап саат 1:00 чейин үнү басылбай кудайга үнү жеткидей зарга кышаган күндөрүн айткан адамдар бар, бирок алар өзүнүн коопсуздугунан коркуп күбө катары азыр ачыкка чыга элек.
Сиз белгилеп кеттиңиз эле да, адвокаттары менен Акмат Бакиевдин адвокаттары менен түзмө-түз биргеликте иштеп атабыз депчи. Белгилүү болгондой, мурда кабарларда айтылгандай Акмат Бакиев май айында, июнь айындагы башаламандыктарга тиешеси бар деп шектелип кармалган эле да. Өзү бул боюнча эмне деп атат? Тиешем бар деп атабы, жок деп атабы? Ушул боюнча анын жолу кандай болот?
Акмат Бакиевдин өзүнүн жолу, адвокаттын жолугуп жеке өзүнүн сүйлөшүү мезгилинде өзүнүн айтуусу боюнча эч кандай массалык башаламандыкка тиешеси жок экендигин айтып атат. Ал эми тергөө убагында бир дагы далил болгон жок. 2-3 күндөн бери тергөө жүрүп атат. Бир дагы адам далил деп, чындыгында эле Акмат Бакиев ушул башаламандыкты уюштурду, могул жерде момундай кылды деп далилдеп берген адам жоктугуна байланыштуу, азыр далил болбогондугуна байланыштуу биз азыр ишеничтүү түрдө ал кишинин башаламандыкка эч кандай тиешеси жок деп турабыз.
Андан куралдар, ошол эле учурда бет каптагы табылды эле да, бул чынында эле ошондойбу?
Бет каптар боюнча мен өзүнө жолукпагандыгы үчүн жөнүндө мен маалымат бере албайм. Ал эми курал өзүн өзүнө коргоо үчүн алынган, өзүнүн жеке, өзүнө тиешелүү мыйзамдуу түрдө ордерлери бар, документтери бар өзүнүн куралы табылгандыгы чын. Дагы маалымдап кетчү нерсе, гезиттерге массалык маалымат каражаттарына Акмат Бакиев кармалган күндүн эле эртеси жамгырдай жааган жалган маалыматтар чыгып кетти. Акмат Бакиев Оштогу башаламандыкты уюштургандыгын мойнуна алды деген маалыматтар жүрөт. Ошол маалыматтын баардыгы азыр өзүнүн айтуусу боюнча дагы тергөө убагында жүргүзгөндөгү далилдин жоктугуна байланыштуу ошонун баардыгы жалган болуп чыкты.
Апрель окуясынан кийин администрацияны басып албады беле? Ошол учурда Акмат Бакиев ошо жакта беле? Ошол учурда Акмат Бакиев аралашкан.
Канымгүл, мен ошол жөнүндө айтып атпаймынбы? Ал жерде губернатор тактар элек болчу Жалал абаттачы. Ар ким эле губернатор болгусу келген, анан кимди ким коюп атты, мурунку губернаторлорду булар койгусу келди, дагы бирөөсү болгусу келди. А губернатор деген кийин декреттер чыккандан кийин такталып анан коюлбадыбы? Эми аны чындыгында сот анан тергөө органдары чечет дечи. Бирок менин алган маалыматтарым тактоолор боюнча, азыркы жүргүзүлүп аткан тергөөнүн иштери боюнча азырынча далил жок.
Акмат Бакиевдин жубайы Зулайка жигит суроо бергим келип турат да, ошол башаламандык учурда Акмат Бакиев кайда эле, каякта болгон? Башаламандык болуп аткан учурларда
Акматты мен ошо тополоң болуп баягы эме бул ысчыл болгондо бир ай көргөн жокмун.
Сиз кайда болгон демек билбейсиз ошол убакта?
Жок.
Булай кайым, сизди айтсаңыз, ушу 7-апрелден кийин жогоруда айтылды да, ар ким туугандары куугунтукка учурады депчи. Ошол эле учурда сиздер мына жашооңуздар кандай өтүп атат, бала чакасы туурасында айтып берсеңиз.
Мына Бакиевдер бүт ошо 7-апрелден баштап үйдө жашап атабыз, куугунтукта жүрөбүз. Бүт мен мисалы үчүн 6 балам менен ошо мына 3 ай 4 ай 5 айдан бери үйүбүз бетин көрө элекпиз. Үйлөрүбүздү криминалдарбы кимдер эми билбейбиз, бирдекилерди издешип эме кылып жүрүшөт да, үйүбүзгө ордерлер коюп салган эме кылып туруп. Ушинтип 6 бала менен жүрөбүз ар жерде, ушу куугунтукта жүрөбүз да.
Улуңуздар, кичүүңүздөр канча балдарыңыз?
Кичинекей балам 1.5 жашта.
Ушул тапта эми Бишкекте жашап атасыздарбы? Же
азыр эми Акмат камагандан бери ушул жака келдик да.
Коопсуздук маселеңиздер кандай болуп атат эми? Кантип коргонуп атасыздарбы?
Бизди эч ким деле эч нерсе эме кылган жок, өзүбүз эле жүрөбүз. Ошо передачаны беребиз, бир жолу кирдим эмеге, свиданияга бир жолу кирдим, ошол бойдон эле жүрөм.
Эми ушу балдардын мектепке баруусу мына сентябрь жакындап атат, кандай чечилет, кандай?
Билбейм, аларды ошо күтүп эле отурабыз. Эми 20 күн калды, билбейм, балдарым жаш, мектеп жашында, төртөө.
Жолдошуңуздун айыпталып жатканына сиз кандай жооп берет элебиз.
Эми жолдошум бизнесмени заниматься кылганда андай политикага буш аралашкан эмес, кызматта иштеген эмес. Мына Курам Бесалиевич ошо президент болгондо дагы буларды эч ким эмес, бир турганда атмыш үчүн кызматка эме кылган жок да.
Азыр коомчулукта көп айтылып атат, Ахмат Бакиевдин Жалал Абад облусунун Көмүскө губернатору деп айтып келишкенде ушуга сиз кандай жооп айтат элеңиз?
Билбейм, мен эми үйдө 6 баламды багып эле отургам да, мен политикага эмеге эч аралашкан эмесмин, күйөөмдүн андай эч нерсесин билген деле жокмун, билген деле жокмун.
Курманбек Бакиев менен байланышып турасыздарбы сиздер?
Эми мурда сурачылы, азыр эми билбейм, вообще азыр өз баары ар түрдүү ар жакта жатат да. Бүт туугандары баарын балдары менен кимиси кайсы жакта жүргөндү деле билбейм азыр. Мен өзүмдү ушу 6 балам менен жүрөм, балдарымды эмне кылбаса экен деп. Азыркы заманда баары коркут экен да. Мисалы үчүн мен туугандарымды деле издешип жүрүштү, криминалдар издеп жүрдү. Мен өзүмдүн туугандарыма ушу тайкелер жака качып жүрсөк, ал жакка деле криминалдар барып жүрдү. Ал жактардан деле качтык.
Дээт учурда камакта отурган мурдагы президенттин иниси Акмат Бакиевдин жубайы Зулайка Бакиева маекти Бишкек студиясынан кабарчыбыз Ханымгүл Элекеева жүргүзгөн. Таңкы азаттык угуп жатасыз. Бүгүн 12 август, күнгө бейшемби, быйылкы жылдын 224 күнү, жыл аяктарына дагы 141 күн бар. Жаңы башталган күнүбүздүн тарыхтагы айрым окуяларынан 1914 жылдын ушул күнү Британия Австрия Венгрияга каршы согуш жарылаган. Ал эми 1953 жылдын бул күнү Эстер биринчи советтик водородтук бомбаны жардырган. Водородтук бомбанын сыноосу Казакстандын Семипалатинск аймагында жасалган. Кийин адистер белгилегенде водородтук бомбанын эпкини Кыргызстан аймагына да тийип онкологиялык оорулардын күч алышына түрткү болгон. 1964 жылдын ушул күнү Түштүк Африкага расисттик саясатынан улам олимпиадалык оюндарга катышуусуна тыюу салган. 1970 жылдын бул күнү Батыш Германия менен СССР бири бирине кол салбоо жөнүндө келишимге кол коюшкан. Ал эми 78 жылдын 12 август күнү Жапония менен Кытай мамлекеттери тынчтык жана достук келишимин түзүшкөн. 1981 жылдын бул күнү IBM компаниясы өзүнүн алгачкы жеке компьютерин чыгарган. Ал эми Орусиянын суу астында сүзүүчү Курск кемеси 2000 жылдын ушул күнү Баренц деңизинде кырсыкка учураган. Бүгүн ошондой эле жаштардын эл аралык күнү белгиленет. 12 августту жаштар күнү катары белгилөө чечимин Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы 99 жылдын 12 августунда жактырган. Жаштар күнүнүн быйылкы темасы диалог жана өз ара түшүнүшүү деп аталат. Булар ушул күнү тарыхта орун алган айрым окуялардан. Эми маданий жаңылыктарга токтолобуз. Чыңгыз Айтматов атындагы Орус драма театрынын артисттери быйылкы театрлык сезонду утурлай Малиновкадагы үйлөнүү тою аттуу комедияны даярдап жатышат. Театрдын 75 жылдык мааракесине арналган бул спектакльди Өзбекстандын эмгек сиңирген артисти Вячеслав Бродянский сахналаштырууда. Кабарчыбыз Айжан Шабатоева баяндайт.
Көпчүлүк көрүүчүлөрдүн сүйүмөнчүлүгүнө ээ болгон Малиновкадагы үйлөнүү тою тасмасынын негизинде спектакль коюуну Орус драма театрынын артисттери көптөн бери эңсеп жүрүшкөн.
Здравствуй, Иринка.
Здравствуй, Андрейка. Я уже думал, забыл Иринку.
Да ты что? Ну что ты, Иринка?
Ал эми бул оюнду коюуга атайын өзбек режиссёру Вячеслав Бродянский чакырылган. Учурда ал даярдыкты баштап ар бир артист менен өз алдынча иштөөдө. Көпчүлүк көрүүчүлөргө тасма аркылуу тартууланган бул чыгарма театр сахнасында фильмден да кызыктуу болот. Анткени театр өнөрүнүн ар кыл багыттарын колдонуп жатабыз, дейт режиссёр Бродянский.
Сначала скажу, чем не отличается, но всё-таки это будет музыкальный спектакль.
Биринчи кезекте оюндун өзгөчөлүгүн айтсам, музыкалык спектакль болот. Ал эми мындай жанрдагы чыгармалар ар убакта көрүүчүлөрдү өзүнө тартат. Бир жагынан тасманы көргөндөр деле кызыгып келе беришет.
Оюнда эмгек сиңирген эл артисттери менен катар чыгармачылыгын жаңы баштаган жаш артисттер образ жаратышат. Спектакльде башкы ролду Андрейканын образын жараткан жаш актер Марк Гликманын айтуусунда оюндагы окуялар тасмадан бир топ айырмаланат.
Очень сильно отличаться от фильма, который все видели.
Мен ойноп жаткан Андрейканын образы да жалпы эле чыгарманын сюжети да тасмадагы окуялар менен анча кошо бербейт. Андыктан спектакльдеги актерлордун жогорку чеберчиликте иштегенин көрсө болот.
Заманбап музыкалар менен коштолгон спектакль 1.5 саатка созулат. Ал эми оюнга дээрлик бардык чыгармачыл жамаат жана театр студиянын улан кыздары катышат.
Очень приятно. С отцом вашим, это хоть старые приятели.
Бродянский чыгармачылык жолунда бир катар кыргыз театрлары менен иштешип, ар кыл жанрдагы спектакльдерди сахналаштырган. Орус драма театрында болсо 2 коёнду кубалап, аялынан ажырабаган таксист, Ромео и Джульетта оюндарын сахналаштырган. Ал ошондой эле чет мамлекеттерде да бир канча оюндарды койгон. Бродянский баамдагандай, кыргыз театр көрүүчүлөрү активдүүлүгү менен айырмаланат.
Не было, так сказать, такого случая, когда...
Мен бұл жерде қанча спектакль қойдым. Бірінде де көрушілер аз болған ұшырды кезіктірген жоқмын. Дайыма зал толтыра көруші болады. Бірде спектакльді қалтырбаған көрімандар бар. Мұның өзі өлкеде театр көркем өнеріне болған қызығу жақшы екен деген байқауға болады.
Бұл спектакльге болжолменен 12,000-13,000 доллар қаражат керектеледі. Ал шығымдардың барлығын театрдың продюсердік борборы көтереді. Орыс драма театрының жетекшісінің орынбасары Сергей Бардаков білдіргендей, биылғы сезонда бірнеше ойындар сахналастырылып, көрушілерге жаңа спектакльдер тартуланады.
Айжана Шабатоева сунуш кылды берүүнү. Ушу менен таң казаттыктан бүгүн Куктурлардын алгачкы саатын аяктоодобуз. Саясий партиялар шайлоого катышуу ниетин Борбордук шайлоо комиссиясына билдире баштады. Бул тууралуу Азатка Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Акылбек Сариев маалымдады. Аракеттеги шайлоо кодекси боюнча андай арыздар шайлоо жарыялангандан 5 күн ичинде берилүүсү керек. Бул мөөнөт 15-августтун кечинде аяктайт. Бул соңку кабарлардын бири. Ушу менен таң казаттыктан бүгүн Куктурлардын алгачкы саатын аяктады. Берин мен Лалалы Кулулу Алпарудамын. Саусын табан кийинки жарым сааттык берүүбүз башталат. Азаттык менен бирге болуңуз.